Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 2 februarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, vremea s-a încălzit ușor, astăzi se așteaptă aproape peste tot valori termice pozitive. De vorbă cu Maia Sandu despre viziunea și rolul opoziției extraparlamentare în condițiile unei guvernări duale, Dodon-Plahotniuc, cum o numește chiar ea. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ilana Cercescu. Miercuri seara, circa 100.000 de persoane au protestat la București în fața Guvernului României împotriva legalizării parțiale a abuzurilor în serviciu. Estimarea aparține jandarmeriei citată de ACR Press. Protestul s-a întrerupt însă brusc din cauza altercațiilor dintre jandarmi și galeriile de fotbal, relatează corespondenta Europei Libere. Este vorba despre galeriile Dinamo și Rapid, care se întorceau de la Umeștet Handball din apropiere. Agențiile de presă estimează la circa 200.000 de oameni totalul celor care au protestat în mai multe orașe din România. În noaptea de miercuri spre joi la Timișoara au ieșit în stradă aproximativ 30.000 de oameni, la Cluj cam 25.000, la Sibiu 23.000, la Iași aproximativ 15.000. Protestele au loc împotriva guvernului dominat de Partidul Social-Democrat, care a adoptat marți noaptea, fără consultarea Consiliului Superior al Magistraturii, ordonanță de urgență ce schimbă codurile penale prin abolirea abuzului în serviciu. Senatul american a aprobat numirea lui Rex Tillerson, fost director general al companiei petroliere ExxonMobil, în funcția de secretar de stat. Toți republicanii au votat pentru, aproape toți democrații, cu excepția 4, au votat împotrivă, făcând din confirmarea lui Tillerson una din cele mai disputate din ultimii ani, relatează BBC. Ulterior, Tillerson a depus jurământ în fața președintelui Donald Trump, care a declarat că avem nevoie, în fine, de o privire clară asupra problemelor lumii. Ca director general la Exxon, Tillerson a avut relații apropiate cu Rusia lui Putin, pe care este de așteptat să le continue odată venit la Departamentul de Stat. Mulți critici se tem că ar putea să ușureze sau chiar să ridice sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimeea. Casa Albă a denunțat miercuri comportamentul destabilizator al Iranului, criticând în primul rând recentul test cu o rachetă balistică. Cu începere de astăzi avertizăm oficial Iranul, a declarat Michael Flynn, consilier pe probleme de securitate națională la Casa Albă, fără a preciza însă care ar putea să fie consecințele.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se așteaptă aproape peste tot valori termice pozitive. Maximele sunt cuprinse între 0 grade în nord și plus 5 grade în sud. În centru și la Chișinău se așteaptă plus 3 grade. La noapte se răcește și, în mod neobișnuit, va fi mai frig în sud, unde minima coboară la minus 10 grade, în vreme ce în nord la numai minus 5. Vineri se așteaptă precipitații mixte în jumătatea nordică.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, guvernul și parlamentul se reunesc într-o ședință comună pentru a se pune de acord asupra agendei reformelor din acest an. Președintele Igor Dodon conferă astăzi o nouă tranșă de distincții de stat. Curtea Supremă de Justiție examinează contestațiile împotriva numirii în funcție a procurorului general Eduard Harungen. Guvernul lansează un proiect pentru introducerea medierii comerciale în cadrul sistemului judecătoresc și sectorului privat. La București, Partidul Social-Democrat de guvernământ a convocat o ședință a conducerii sale, confruntată cu ample proteste stradale față de ordonanțele de relaxare a pedepselor pentru corupție și amnistierea unor condamnați pentru fapte de corupție. La Ankara se va afla în vizită cancelara germană Angela Merkel pentru convorbiri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Președintele rus Vladimir Putin vizitează Ungaria, unde se va întâlni cu premierul Viktor Orban. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Zonelor Umede.
Interviul emisiunii.
Într-un interviu acordat Europei Libere, fosta candidată prezidențială Maia Sandu a spus că opoziția extraparlamentară pe care o reprezintă ea și partidul ei PAS se confruntă cu o guvernare duală a Partidului Democrat și președintelui Igor Dodon. La începutul interviului, Valentina Ursu a întrebat-o cum răspunde acuzațiilor că nu ar avea o viziune pentru Republica Moldova pe care le lansează mai mulți critici, inclusiv liderul democraților Vlad Plahotniuc. Maia Sandu.
E ciudat că această acuzație vine din partea celor care, fiind la putere de mai mult timp, n-au reușit să facă nimic. Eu să spun că această țară nu a dus lipsă de idei bune și de politici bune. În Republica Moldova noi am dus lipsă de oameni politici, de guvernanți, mai bine zis, care să fie onești, cărora să le pasă mai mult de interesul cetățenilor decât de interesul propriu și care să fie consecvenți. De asta am ajuns noi aici, nu pentru că n-au existat viziuni și pentru că n-au existat politici corecte. Viziunea noastră este foarte clară. Să scoatem de la putere toți hoții și corupții, să aducem în instituțiile de stat oameni onești și să începem să dezbatem fiecare problemă în parte.
Așa asta trebuie să o faceți pe cale democratică.
Corect. Așa cum am făcut la educație. La educație am venit, am discutat mai multe lucruri și în momentul în care am ajuns la un consens, am început să promovăm reforme. Asta trebuie să se întâmple pe fiecare dimensiune. Ori Partidul Democrat, care tot lansează asemenea acuzații, a avut în subordine ministere, cel puțin începând din anul 2009, și nu vedem niciun domeniu care să fi fost reformat sau măcar să fi fost inițiată o reformă care
da
să fie apreciată
fi
de cetățeni. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Au făcut reforma pensiei.
Deci această reformă aprobată nu este făcută încă pe ultima sută de metri, în cadrul unui proces extrem de netransparent, niște lucruri care nu sunt clare până la urmă, nu putem să vorbim că asta este o reformă. Reforma înseamnă mult mai multe lucruri. Acolo avem asistență socială care trebuie schimbată din talpă, asigurările sociale și, cum am zis, reforma a fost foarte opacă și va fi în detrimentul unor cetățeni. Nu este asigurată sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale prin această reformă și putem să luăm așa fiecare minister în parte. O parte dintre ele începând din 2009 și altele acum un an. Vedem vreo viziune din partea lor? Nu, singura lor viziune este să acapareze instituțiile statului și să extragă beneficii personale.
Este o foaie de parcurs și guvernarea zice că a îndeplinit-o aproape 100%, pentru că dacă nu ar fi onorat, nu venea asistența din partea partenerilor externi.
Din păcate, partenerii externi au probleme atunci când încearcă să măsoare implementarea unor legi, pentru că e foarte greu să măsori implementarea unor legi. E mai ușor să formulezi condiții în raport cu adoptarea unor documente. Și la adoptarea documentelor, Partidul Democrat este destul de eficient. Ei adoptă noaptea politici, documente de politici. Acum, dacă
dar donatorii despre... oricum cunosc la justa valoare ceea ce se întâmplă aici, realitatea.
Donatorii aveau un angajament să deburseze banii dacă se adoptă A, B, C, D. Și anumite documente s-au adoptat. Acum putem să judecăm despre rezultatele reale ale acestor reforme. De exemplu, legea procuraturii. Da, textul legii este unul destul de bun. În realitate, adoptarea acestei legi vine să îmbunătățească lupta împotriva corupției? Nu. Și sper că sunteți de acord cu mine. Știu că cetățenii sunt de acord, pentru că chiar și acum a venit cineva care s-a plâns de faptul că a depus o plângere împotriva primarului care a comis un act de corupție în localitate și nu a primit niciun răspuns de la procuratură. Dar exemple din astea avem foarte multe. Reforma justiției. Deci pe fiecare subiect în parte putem să analizăm care sunt rezultatele reale ale acestor reforme. Din cauza politicii de cadre deficiente, și aici mă refer la faptul că Partidul Democrat în continuare promovează în funcții importante oameni cu probleme de integritate, oameni care nu pot avea independența să aplice legea așa cum scrie, ci fac lucruri care li se spun la partid, atâta timp nicio reformă nu va avea efectele scontate.
Domnul Dodon urmează să efectueze în calitate de șef de stat o vizită la Bruxelles. Dumneavoastră tocmai v-ați întors de acolo. Cum se va stabili pe viitor relația dintre Chișinău și Bruxelles din moment ce în fruntea țării există un politician cu viziuni de stânga numit pro-rus, iar pe de altă parte guvernarea insistă pe ideea că este una pro-occidentală? ce se va întâmpla în cooperarea moldo-comunitară?
Relația dintre Bruxelles și Chișinău este una proastă și a fost și până la venirea lui Dodon la președinție. Evident că venirea lui Dodon nu are cum să îmbunătățească această relație, dimpotrivă. Dar și până la aceste alegeri, pentru cei de la Bruxelles, era clar că această guvernare mimează reformele, că nu este angajată în procesul de combatere a corupției. Evident că acum au apărut și aceste declarații pro-Kremlin, care sunt scandaloase și supărătoare, și cel puțin membrii Parlamentului cu care ne-am întâlnit, pentru acești oameni este clar jocul de la Chișinău. Pe de o parte, o forță coruptă, dar care pretinde că este pro-europeană și promite să apere cursul european de dezvoltare a țării. Pe de altă parte, Dodon, care este pro-Kremlin și care reușește, iată, să facă jocul ambilor, și a lui Putin și a lui Plahotniuc.
Și ce se urmează în continuare? Care e rolul opoziției extraparlamentare pe care o reprezentați și dumneavoastră?
Opoziția extraparlamentară trebuie în primul rând să demaște acest joc și toate acțiunile anticetățenești, atât ale lui Dodon cât și ale lui Plahotniuc, și trebuie să se consolideze pentru ca să poată să răstoarne această guvernare duală la următoarele alegeri parlamentare.
Ați ascultat-o pe fosta candidată prezidențială Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
E cazul să fac mea culpa. Spuneam, după ce alegerile preliminare ale republicanilor îl desemnaseră pe François Fillon drept candidat la prezidențiale, că acesta are un culoar foarte favorabil în față și că va fi mai mult ca sigur viitorul președinte al Franței. Mă înșelasem, dar am circumstanțe atenuante. Nu aveam cum prevedea bomba care a explodat zilele trecute. Săptămânalul satiric Le Canard Enchaîné a dezvăluit că doamna Fillon a primit sume considerabile în perioada când soțul ei era deputat pentru o presupusă muncă de atașat parlamentar. Urme ale acestei munci nu se văd deocamdată, dar plata a fost mai mult decât generoasă, vreo 800.000 de euro. La fel de generoasă a fost și venerabila publicație Revue de Deux Mondes, care i-a plătit doamnei Fillon pentru două scurte recenzii frumoasa sumă de 100.000 de euro. Iată așadar că regăsim moravurile clasei noastre politice și pe manurile Senei. Nu știm cum se va termina această poveste. Ancheta este în curs, iar Fillon a declarat că, dacă va fi pus sub acuzare, își va retrage candidatura. Fapt este că începem să numărăm săptămânile până la alegeri și acum toate speculațiile sunt posibile. Partidul Socialist și-a desemnat și el candidatul. Fostul premier Manuel Valls, de orientare mai curând social-democrată, a fost învins, iar învingătorul se numește Benoît Hamon, cu vederi foarte de stânga, apropiate mai degrabă de acelea ale turbulentului Jean-Luc Mélenchon. Din această situație pare să profite cel ce era considerat un outsider, Emmanuel Macron, fost ministru al economiei, politician foarte tânăr, nici nu a împlinit 40 de ani, și care ar putea să primească sprijinul unor socialiști nemulțumiți de radicalismul lui Amu. Dar, desigur, toată lumea se întreabă care va fi, în noile condiții, soarta liderului de extremă dreaptă, Marine Le Pen. Sondajele confirmă că va intra în turul 2, dar că va pierde indiferent cine va fi contracandidatul, Fillon, Hamon sau Macron. Să sperăm că așa va fi, însă cele întâmplate în ultima vreme ne îndeamnă la prudență. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.